Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 19-si. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 26-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 10-chi kunidir. Bundan 1144 yil muqaddam, ya'ni milodiy 874-yilning 10-iyul oyida Yevropa shimolida va shimoliy qutb yaqinidagi Islandiya oroli norvegiyalik sayyohlar tomonidan kashf etildi. Ushbu orol 1261-yilda Norvegiya tasarrufiga o'tdi. Bir asrdan keyin esa Daniya har ikkala mamlakat Islandiya va Norvegiyani ishg'ol etadi. Nihoyat Islandiya milodiy 1944-yilda Daniyadan ajralib, komil tarzda mustaqillikka erishadi. Bugungi kundan 277 yil oldin, ya'ni milodiy 1741-yilning 10-iyulida Alyaska yurti daniyalik sayyoh Vitus Bering orqali kashf etiladi. U yelkanli qayig'i bilan Rossiyaga borayotgan vaqt Kanadaning shimol-g'arbida joylashgan Alyaskani kashf etadi. Neftdan boy Alyaska mintaqasi milodiy 1867-yilgacha Chor Rossiyasi territoriyasining bir bo'lagi edi. Ammo o'sha yili Rossiya shohi Alyaskani Amerikaga 7 million dollar mablag' miqdorida sotadi. Hozirgi kunda mazkur mintaqa Amerika Qo'shma Shtatlarining 49-chi shtati hisoblanadi. Bundan 146 yil oldin Hijriy qamari 1293-yil Shavvol oyining 26-sida Eronning buyuk ulamolaridan biri va mashhur mujtahidi Oyatulloh Said Abdulmuhammad Musaviy vafot etdi. U 7 yoshligidan boshlab Qur'onni yodlab olib, diniy ilmlarni o'rgana boshladi. U 24 yoshligida ijtihod darajasiga sazovor bo'ldi va undan keyin ta'lim berishni davom ettirdi. Oyatulloh Musaviy diniy ilmlarning buyuk ulamolaridan edi va diniy madrasalar hamda havzalarda fiqh va fiqh usullaridan dars berib, ko'p ijtimoiy faoliyatlar bilan ham mashg'ul bo'lgandi. Oyatulloh Musaviydan merosga qolgan kitoblar jumlasidan Zaxiratul Ibod va Sharhi Istitloli bar Ulvatul Vusqa asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 78 yil oldin milodiy 1940-yil iyul oyining 10-sida Italiya Germaniyaning ittifoqchisi unvonida rasmiy ravishda 2-chi jahon urushiga kirdi. Bu vaqtda Italiyaning bosh vaziri Benito Mussolini fashistik partiyaning rahbari edi. 2-chi jahon urushida Italiya armiyasining huzur topishi, agarchi ushbu to'qnashuvning ayrim jihatlariga ko'mak bergan bo'lsa-da, ammo Mussolini amalda Gitlerga jiddiy yordam bera olmadi. Chunonchi, Afrika shimolida Italiya armiyasining olg'a harakat qilishi inglizlar tomonidan to'xtatildi va germaniyaliklar ularga ko'mak berishga majbur bo'lishdi. 3 yildan so'ng Italiya turli frontlarda yangi mag'lubiyatlarga yuzma-yuz bo'ldi va ittifoqchilar tomonidan ushbu mamlakatning janubini ishg'ol etishlaridan keyin Italiyaning podshosi Mussolinini iste'foga chiqardi va milodiy 1943-yili sentyabr oyida ushbu mamlakat taslim bo'ldi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.